Čau, Ginta!
Sveiciens visiem!
Nu jau būtu ļoti nekaunīgi prasīt, par ko mēs šodien runāsim, jo...
Ne tikai mēs zinām, bet arī klausītāji iespējams, ka zinām.
Jā. Jo šodien es gribēju ar tevi paturpināt sarunu, kas tev bija ar citu meiteni. Ar žurnālisti Laumu Lūsi Kreitsbergu, žurnālam Ieva. Pirms vairākām nedēļām un pirms divām tika publicēts raksts, kā būt vecākiem, turklāt ar uzsvaru, kā būt mamām. Tad, kad bērni pieaug, aizbrauc mācīties vai strādāt uz citu valsti un paliek tur, vairs nedomājot atgriezties Latvijā. Nu, mēs nolēmām turpināt šo sarunu, jo pirmkārt jau gadījās neliela jautrība, cik es sapratu, jo... Žurnāliste tevi kontaktēja, lūdza pakomentēt šādu tēmu tīri teorētiski, nu vai no pieredzes profesionālās. Un tu?
Teicu, ka man ir tieši tāda situācija dzīvē. Jau ļoti daudz skatus. Un bija pārsteigta un teicu, ka nezinu, vai es varu pastāstīt tad savu pieredzi un tad jau vispārējo. Kā es tā lielās līnijās pastāstīju. Ka es piedzīvoju pagātnē un joprojām šobrīd tavu prumbūni. Un ir vēl divu sieviešu pieredze ar pieaugušiem bērniem.
Pirmkārt jau, es domāju, ka mums ir jāaplaudē Ievai un Laumai, jo skaidrs, ka tēma svarīga, vēdināt šīs jūtas vajag, runāt vajag. Kas svarīgi, autori arī piesaka rakstu, ka šis ir vecāku stāsts par to, kā palaist, pieņemt notiekošo, kā veidot savu dzīvi tālāk. Attiecīgi, tas nav par tiem bērniem.
Mm-hmm.
Un es jau, attiecīgi, divas nedēļas domāju par šo tēmu un ik pa laikam sašūmējos un atšūmējos un visādus citus leņķus atrodu.
Un par ko sašūmējies?
Runāsim par mani tad nosākumu un pēc tam par padomiem vērtīgajiem.
Labāk, jā.
Labi. Varbūt tomēr pateiksim. Ja nu kāds vēl gadījumā nezin, tad es esmu Gintā vienīgais bērns, kurš jau 17 gadus pārsvarā dzīvo vairāk kā 3000 km attālumā Spānijā. Pa lielo kopš man bija 19. Tāds ir skatījums. Es teicu, ka raksts ir par to, kā būt vecākiem un kā būt mamām, jo sevišķi, kas man liekas arī interesants, un to mēs varam sasaistīt ar vairākām mūsu jau iepriekš veiktām sarunām, par kuru ir pieejamas lieliskas, kvalitatīvas epizodes. Nu tātad, pirmais. Vāka pieteikums bija bērni studēja ārzemēs un atpakaļ nebrauks. Kā mammai ar to samierināties? Un raksta virsraksts, kad bērns paliek svešumā. Nu te sāku ķidāt. Nu tātad, protams, jāraksta ir no mammas perspektīvas. Nu, es saprotu, ka Ievas lasītāja vidū mammu ir krietni vairāk nekā tētu, līdz ar to loģiski. Bet es domāju, ka te jau mēs arī saredzam separācijas problēmu kā vairāk mammu problēmu. Mēs jau esam runājuši par mātes lomu daudz un dikti, ir brīnišķīga Dēmetras arhetipam veltīta epizode, jo šī loma tiešām ir nu, tāda lielāka pārsvarā, ne? Vismaz ikdienā piedzīvota. Un dažiem cilvēkiem visa viņu dzīve. Un no tā atteikties, protams, ka ir grūti. Un es domāju, uz šo jau tas norāda.
Mm-hmm.
Nu vai to ideju, kur tur atzīmē vairākas reizes runājot šajā rakstā, kā aizbraukšanas un lieli geogrāfiski attālumi liek cilvēkiem konfrontēties ar šo te realitāti, ka šai lomai ir pienākušas, ja ne beigas, tad radikālas izmaiņas.
Mm-hmm.
Man ļoti patika viena frāze šajā rakstā, kur es būtu likusi par virsrakstu, ja bērns dzīvo Latvijā, ir ilūzija, ka viņš ir sasniedzamāks. Taču, atkal jau runājot no šīs te bērna perspektīvas, par kuru raksts nebija, man būtu paticis vairāk uzsvaru uz to, ka bērns, kurš dodas uz citu valsti mācīties vai strādāt, visticamāk jau vairs nav bērns. Kaut arī viens no pārējiem diviem pieredzes stāstiem tur bija, ka meitene bija aizbraukusi pirmo reizi uz Franciju, mācīties vidusskolā, es tagad neatceršu 10. vai 11. klasē, tā kā tur nu, nedaudz vairāk bērns. Bet nu kopumā tā bērna loma ir cauri šim rakstam. Un tomēr, ka ja cilvēkam ir pase un viņš kaut kur brauc citur kaut ko nopietnu darīt, varbūt jābeidz pret viņu turēties kā pret bērnu.
Jā, tur tev taisnība. Un kā tu ieteiktu nosaukt šādus cilvēkus šādā situācijā?
Es aizdomājos tieši pretējā virzienā. Es aizdomājos par to, cik viegli mēs kopumā, mēs lielie, mēs pieaugušie, gan bērni, gan vecāki, cik viegli mēs noslīdām uz mīlestības izrādīšanu caur tādu stereotipisku mamošanu. Nu, izrādīt mīlestību un rūpes, mēģinot iestumt cilvēkam mutē vēl vienu kotletīti vai uzstājot, lai taču viņš uzvelk zeķes, jo viņam noteikti ir augstas kājas. Arī tad, kad tie ir dzīves biedri un draugi un bērni un vecāki.
Nu, respektīvi, kāds autonomijas trūkums vai otra autonomijas atzīšanas trūkums.
Tas vienā pusē un otrā tas, ka tomēr šis musturs pievērsties tīri bērnišķīgām vai fizioloģiskām vai salīdzinoši vienkāršām vajadzībām ir ļoti pieejams veids, kā izrādīt mīlestību un rūpes. Arī pieaugušo starpā, jā. Mans domu gājiens bija šāds, nu, ka jā, ka taču tiem vecākiem jābeidz par tiem bērniem izturēties kā pret bērniem, un tad es padomāju, cik bieži ikdienas rūpju un mīlestības izpausme arī pieaugušo vidū var būt no mūsu mīļā modeļa pieaugušais vecāks, ja vai tev nesalst? Ko tu šodien ēdi? Tādā ziņā.
Bet tu man kaut ko uztaisi paēst.
Nu, tas ir jau nākamais solis, jā.
Jā, bet tas, protams, ir jautājums par to, kā arī pieaugušo cilvēku starpā, īpaši, es domāju, tas ir tuvākās attiecībās. Gan partnerattiecībās, gan pieaugušu bērnu un vecāku starpā, gan arī dažkārt varbūt arī ļoti labu draugu starpā. Tā ir visu laiku tāda fluktuācija, īpaši starp partneriem, starp rūpēm un varbūt kaut kādu regresu un iešanu šai hira, nu, tādās vertikālās attiecībās un autonomija, otra autonomijas atzīšana. Man liekas, tas izaicinošākais jautājums ir, kā būt autonomam un būt tuvībā ar otru. Jo tuvojoties, mēs bieži vien noslīdam šajās bērnu vecāku attiecībās kaut kādā ziņā. Ja? Autonomija ļoti viegli ir uztvert arī kā iespējams distancētību, vienaldzību, varbūt tās arī atsvešinātību.
Un kad nav arī nekas obligāti slikts? Kotletīšu piedāvāšanā.
Jā.
Taču es tieši par šo padomāju, ka cik tas ir sarežģīti brīžiem.
Jā, un savukārt, kad tās emocionālās rūpes parādās, tad tur jau praktiski no tādas emocionālas tuvības un šīs, kurš par kuru interesējās un emocionāli rūpējās, ir vēl grūtāk nodalīt. Nu, jo kā tu noraksturosi tuvību starp tuviem pieaugušiem cilvēkiem, emocionālu tuvību? Nu, seksuāla tuvība skaidrs vai fiziska tuvība, ja? Bet emocionālā tuvība. Kas ir gan ceļš uz emocionālo tuvību, gan kritērija? Mēs gan par to arī esam šodinājuši.
Jā, bet es domāju, šeit šajā tēmā ir būtiski to paturēt prātā, ka šis mammīgais modelis ir spēcīgs, zināms un vienkāršs un pieejams.
Un pazīstams.
Jā, un alternatīva ir krietni sarežģītāka un nevienmēr mums vispār pazīstama. Un nevienmēr tiek izpildīta pat ar partneriem vai saviem vecākiem. Līdz ar to prasīt, lai pieauguši vecāki šādi spētu veidot jaunas attiecības ar saviem pieaugušajiem bērniem, nu, iespējams, ka viņi tādas neveido vai pagrūt veido arī ar citiem pieaugušajiem. Viņš par to.
Un šī dinamika ir tieši tā, kā tu saki, viņa ir bērnu pusē. Jo tā bērnu vajadzība attīstīties ir caur separāciju un atdalīšanos. Tas ir praktiski attīstības garants bērnam. Un patiešām bērni ir tie, kas nu, lielākoties, kas grib braukt projām. Kaut gan es arī dzirdu no vecākiem, ka vecāki domā, ka bērnam labāk būtu tomēr iegūt izglītību ārzemēs. Tad viņa aizsūta bērnu projām. Ir bijuši tādas stāsti, kas nebeidzās veiksmīgi šādās situācijās. Un jau pieaugt sākušais bērns atgriešās ar panikas liekumiem veģetodu distoniju vai kaut kādu līdzīgu simptomātiku. Lielākoties bērns ir tas, kas ātrāk kļūst pieaudz un iet ārā no šīm vecāku bērnu attiecībām. Atkal nevienmēr. Un tādā ziņā revolūcija, kā es parasti saku, notiek no apakšas.
Esošā vara tiek nostādīta fakta priekšā.
Jā. Kad apakšas nevar samierināties vairāk ar esošo situāciju un sāk buntoties. Un labi vecāki uz to reaģē.
Te mums bija tikko lieliskais piemērs no nabaga radībām.
Jā.
Kā Bella izstāstīja Godvinam, ka man ir jāiet, nobučo man uz pieres un palaid mani. Ja nē, tad man būs ļoti daudz aizbainojuma un niknuma pret tevi, lūdzu, tā nedari.
Jā.
Es biju domājis šo varbūt beigās iekabināt, bet iekabināsim tagad. Es arī esmu savu stāstu. Kāpēc tad es aizbraucu un kā tas tā gadījās? Protams, šo stāstu mēs visu veidojam atpakaļ skatoties. Tai brīdī absolūti nebija skaidrs.
Un pat ne stāstus. Ne, Luiz, stāstus mēs veidojam kaut kādā nozīmē, tā ka mēs viņus piedzīvojam. Bet nozīmes piešķiram un jēgas jau ar atpakaļošu datumu. Nu, ja mēs to ņemam stāstu kā stāstu, tad jā, arī. Bet viņš ir jāpiedzīvo no sākuma. Bet jēgas, nozīmes, likumsakarības mēs patiešām varam tikai ar zināmu distanci izveidot.
Jo es to tiešām atceros, nu jau attiecīgi ar gadu 15 plus attālumu, tādu nesakarīgu inerci uz priekšu. Tas ir beidzot vidusskolu, kas šausmīgi vajadzēja, bez cita iemesla. Un atpakaļ skatoties, vienīgais veids, kā es to varu izskaidrot, ir tas, ka bija pārāk labi, pārāk vienkārši, pārāk ērtirīgā. Un tas, ko tu mēdz teikt, un arī jau esi pateikusi šodien, ka attīstības impulss ņēma virsroku. Nu, acīm redzot, šausmīgi vajadzēja.
Jā, tu biji iestājusies jau Latvijas universitātē, būžetā, un principā te būtu vidusskola turpinājusies.
Jā, man bija brīnišķīgs, patstāvīgs draugs, viss bija izdarīts jau, jā, viss bija gatavs. Man bija 19 gadi, maziņš iģiks kaut kāds, pilnīgi nesakarīgs. Līdz ar to, savā ziņā bija arī pārliecības mazināšanas programma. Vai es varu sākt no nulles, vai es varu sākt no nulles vēl vienreiz, un vēl vienreiz.
Mm-hmm.
Bet neapzināt, es par to turpinu priecāties. Nu jā, šo es biju domājusi beigās piekarināt, ja nu kas, bet atgriežoties pie raksta, vēl lielais reframings, kas man ielija brūcītē, bija tas, ka bērns paliek svešumā. Un tam būtu loģiskais atgādinājums visiem iesaistītajiem, ka ja cilvēks ilgu laiku pavada kaut kur, tad tas vairs nav nekāds svešums. Un es domāju, ka tas ir viena no lietām, ko daudziem ir tik grūti saprast, satiekot kādu, kurš daudzus gadus ir pavadījis ārpus Latvijas. Tas svešums, tas izmainās.
Mm.
Tas ir paradoksāli. Bet sevišķi tiem, kuri mēs esam emigrējuši ļoti jauni, man daudzos aspektos Latvija ir svešāka nekā Spānija. Ir daudz kas tāds, ko es kā pieaugušais Latvijā neesmu darījusi.
Mm.
Man Latvijā tikpat kā nav profesionālu kontaktu un identitātes, es nekad Latvijā neesmu aizpildījusi ienākumu deklarāciju vai meklējusi santehniķi. Pieaugušo dzīves lietas reāli. Un līdz ar to tas bērns paliek svešumā. Tas, kur tas bērns ir svešums tiem, kur ir palikuši Latvijā.
Tieši tā. Un tad jautājums, vai tie vecāki iepazīstās vietas? Man var pieņemt par šo domu, vai ne? Jautājums, kur viņam ir mājas?
Mm-hmm.
Šis māja koncepts arī, pa kuru tu gatavo vienu podcastu ar grūtībām.
oi, tas būs jautri. Tad, kad es tur nonākušu, tas būs jautri. Un tieši par to svešumu, sevišķie man cilvēki prasa šobrīd, nu pastāsti par dzīvi Spānijā. Es ar daudz lielāku pārliecību un aizrautību stāstīju par dzīvi Spānijā, tad, kad es tur biju pavadījusi pirmos 6 mēnešus. Ja, un es arī interesi vēroju šīs izmaiņas, un ar interesi vēroju, kā par lietām stāsta cilvēki, kuri ir neilgu laiku līdzīgās pieredzēs. Kā mainās šī pārliecība vispārināt? Kā jau teicu, pēc 6 mēnešiem visiem ir viedokļi. Nu, piemēram, kāpēc Spāņi tādi un šitādi, ja? Pēc 6 gadiem diskurs ir daudz niansētāks un nav vairs tik interesants citiem. Tieši tāpēc, ka tas vairs nav svešums. Mēs zinām, cik tas ir dažādi, cik ir niansēti, kā ir visādi. Un šis jaunais svešums ir ikdiena un normalitāte.
Mm.
Kur tikai tādas sadursmītes un atgādinājumi, ka mans normāli nav citu normāli, norāda uz šo atšķirību.
Un tas noteikti aizvien mazaļās, vai ne?
Nav skaidrs. Nu, izliem pretēji. Jā, es piemēram, Rīgā sagribu oregano un krītu šausmīgā sašutumā, kad jums tirgo kaut kādus pelēkus putekļus un sauc par oregano. Jo tās nav tās zaļās lapiņas, ko mana vīramāte nes no pastaigā mājās un pati kaltē. Ja? Nu šādi smuļķības lielā daudzumā.
Respektīvi tas ego sintonēs vai tās zināšanas, kas kļūst no ego neatdalīts, nu tā kā pašsaprotamas par dzīvi vai vidi. Tas jau arī raksturo to mājas sajūtu, tā pašsaprotamība.
Mm-hmm.
Un tā svešatne tieši šo ego distono, ka tas ir kaut kas, kas nav pašsaprotams, kas ir jāpapētas, kur jāveido reakcija, uz ko es kaut kā reaģēju, vai ne?
Mhm, jā, jā. Un par to svešumu domājot arī atgādinājums, ka tas geogrāfiskais ir ļoti redzams svešums, bet domājot piemēram par svešumu starp paaudzēm, es tomēr atļautos ar savu sociologu cepurīti, kaut arī man nepatīk šādi vispārinājumi, bet šai gadījumā es teiktu, ka svešums starp paaudzēm droši vien šobrīd ir plašāks nekā jebkad agrāk un krietni plašāks nekā geogrāfiskais.
Mm-hmm.
Izskaidrojiet savai jaunītei, ko jūs īsti darat, ja jūsu darbs ir lietotāja pieredzes plūsmas dizaina veidošana mobilajām lietotnēm. Tas ir reāls darbs, to daudz cilvēki dara.
Un es padomāju, jā, starp paaudzēm ir tāds nosacīts, varētu teikt, vertikāli, bet arī horizontāli. Kaut vai tie burbuļi sociālie, kuros mēs dzīvojam, vai ne, vai kurā Rīgas rajonā cilvēki dzīvo, vai Latvijas rajonā vai novadā, ja? Tā arī ir milzīga atšķirība.
Jā, bet es domāju, te, protams, ir tas, ka kamēr ir vēl kāda klātiene un kādu kotletīti vēl var iebāst mutītē, tikmēr šim attālumam var būt, ka vēl var tikt pāri vai kaut kādā ziņā to ignorēt.
Tā šo fizisko dimensiju, ja?
Jā. Ja tam klāt nāk vēl geogrāfiskais, nu tad var būt visai fagrūti, jā. Un šeit mēs varam atvērt lielo gaidu maisiņu, un es gribēju atrunāt divas lietas. Atkal jau ar savu sociologu demogrāfu cepurīti. Pirmkārt, šo fantāziju, ka geogrāfiskais tuvums ir norma, ka tam tā būtu jābūt. Ka bērniem būtu jābūt tuvu un sasniedzami, un ka attiecībām būtu jāturpina būt intensīvām, regulārām attiecībām. Vēsturiski uz šo raugoties, jā, no vienas puses aprecēties turpat ciemā vai blakus ciemā un būt salīdzinoši tuvu notika bieži. Taču nevelti arī latviski mums ir tāds vārds kā aizprecēties. Un vēl padomāt, ka attālumi sajūtu ziņā bija krietni lielāki. Šobrīd liekas triviāli, bet iedomājamies, piemēram, ka gads ir 1910. Un Engurē ballē tava meita ieskatās puisī no Rēzeknes, kas blakus ciemā viesojas pie radiem.
Mm-hmm.
Un ieskatās tā normāli. Un tad tava meita, piemēram, aizprecas uz Rēzekni. Un iespējams, tu viņu vairs nekad nesatiec.
Rīgā Jāņu gada tirgu.
Nē, tavs Jāņu gada tirgus ir Engurē labākajā gadījumā. Kādā Rīgā tu ko? Nē, viņa iespējams tevi pirms nāves varbūt apciemo, ja viņa nolēma veikt šo garo ceļojumu. Vai varbūt viņa atbrauc uz tavām bērēm, bet tad jau tev vienalga. Nu, aizprecās, viss nav, pazuda. Tas, protams, ar dažādām niansēm un lielām atšķirībām laikā un geogrāfijās, taču pienākums uzturēt ciešas attiecības un gādāt par vecākiem vecumdienās pārsvarā palika uz tā bērna pleciem, kurš mantoja māju ar visiem vecākiem, ja ir māja, ko mantot. Jo sevišķi mantojumu sistēmās, kur saimniecība netiek dalīta visiem bērniem, jo tad sanāk ļoti maz gabaliņš katram, bet gan paliek vienam, parasti vecākajiem un pārējie dodas citur laimi meklēt. Protams, ja Rēzeknes puisis bija savu māju mantojis no vecākiem, kuri vēl būtu dzīvi, tad tai Engures meičai nāktos saprasties un rūpēties par tiem vecākiem, bet ne par savējiem, jo tie ir tālu projām. Tā kā šīs te gaidas, ka man ir bērni un tāpēc viņi par mani rūpēsies, tas īsti tā nekad nav bijis līdz gala.
Jā.
Tas ir ar dažādiem noteikumiem un atkarīgs no mantojumu sistēmām. Un ejot no vēsturiskās demogrāfijas uz psiholoģiju un uz mūsdienām, nu, par gaidām es atļaušos ļoti vienkārši un brutāli. Bērnu esamība neko negarantē, un geogrāfiskais tuvums neko negarantē. Emocionāli un rūpīgi ziņā bērni Ziepniekkalnā var būt tālāk nekā bērni Tenerifē. Un ja mēs pavisam brutāli un dramatiski, tad bērns var nomirt pirmais. Bērns var būt psihopāts vai vienkārši nejauks cilvēks. Čau, viņš var būt bērns, kas jums reāli nepatīk. Nu nepatīk. Vedekla, kā mēs jau zinām no pasakām, vispār var būt patiesa čūska un visu sabojāt. Un katrā ģimene arī ir savi stāsti par to, kā visdažādākie nesmukumi un traģēdijas notiek ģimenes lokā, jo sevišķi dalot mantojumu, dalot atbildību un tam līdzīgi. Tāpēc atgādināt vienkārši un brutāli, ka attiecības ir svarīgas, taču radniecība neko negarantē. Tu vērts atcerēties šajās te sarunās, kuram kādi pienākumi, manas vecumdienas vai kas tur, nekādu garantiju nav. Atvainojos, ja tas kādam kaut ko izjauc. Un tālāk es gribēju pēc visa šī savā nesmalkā diskursa atgriezties pie taviem visai, es teiktu, diplomātiskajiem padomiem.
Lai cilvēki dzirdētu, viņiem ir jābūt diplomātiskiem.
Protams, protams. Tāpēc pārsvarā es cenšos panākt, lai šajā podcastā runā tu. Jo šai rakstā vēl bez tava stāsta un šo divu citu mammu stāstiem bija seši padomi, kas jāapgūst tik vienam vecākam. Tie, kuri lasies ar pridiņām, saprata, ka tas attiecas ne tikai uz tiem, kuriem bērni ir tālu, bet arī uz tiem, kuriem bērni ir fiziski tuvu.
Protams. Un arī uz tiem, kuriem varbūt bērnu nav.
Arī, jā. Uz visiem. Bet pirmais ir tiem, kuriem ir. Jo pirmais bija atgūt savu dzīvi.
Tas, man liekas, arī jau šai podcastā ir jau tāds atkārtojums, kad vecāku loma ir tikai loma. Un tā ir tikai viena no lomām un funkcijām, ko cilvēki izpild dzīvē. Cilvēks nekad nav reducējams tikai uz šo. Bet sarežģījums ar mātes lomu īpaši ir tāds, ka mātes loma sākotnēji pieprasa nolikt malā savas vajadzības, tā burtiski savu dzīvi, pat fiziskā līmenī ar zīdainajā. Un tas ir nepieciešams, un tas ir vajadzīgs, un forši ir, ja to var izdarīt. Jo bērns kļūst lielāks, jo tas ir vairāk jāņem atpakaļ. Dzīvnieku pasaulē to var ļoti labi redzēt. Tiešām pieaugušas bērns izgrūž no līgzdas vai, piemēram, atceries, ka mums bija taksenīte Zuze. Kad viņai bērni kļuvā lielāk, jo viņiem izauga zobi, nāgi, viņi varēja paši sākt ēst, viņi reāli muka no viņiem un nedēva viņiem pupus, jo viņai tur bija jau sakosti un saskrāpēti un muka pie mums gultā iemuka un nelaid to sīkos iekšā. Tā kā mēģināja arī tikt atpakaļ pie savas autonomijas. Bet no sākuma viņa bija tik laba mamma. Mēs vispār pat negaidījām kaut ko tādu. 24/7. Visi viņas uzvedība izmainījās, visi viņas paradumi izmainījās. Bet jo bērni kļuva patstāvīgāki, jo viņa tālāk no viņiem devās. Un tas notika 2 mēnešu laikā.
Es te gribu iestarpināties un atzīmēt divas lietas, kas patstāvīgiem klausītājiem būs skaidrs, bet ja nu. Pirmkārt, kad mēs runājam par mātes lomu, tas ir primārā aprūpētāja loma, tas, kurš reāli uzņemas atbildību par jaundzimušo pārsvarā. Tās ir bioloģiskās mammas, bet dzīvē gadās ļoti visādi.
Jā, protams.
Mēs runājam par aprūpes darbu, intensīvo, ko šis mazulītis pieprasa. Un tikko runājot par suņiem, man likās interesanti, es arī gribu tikai atzīmēt, jo es domāju, ka ir skaidrs, ko tu pateici, bet lai vēl tā nostiprinātu. Par to, cik viņa bija laba mamma tajā brīdī, kad viņa veltīja visu savu uzmanību un izvainīja uzvedību, tas nenozīmē, ka pēc tam viņa kļuva par sliktāku mammu. Viņas funkcija, tas, kas viņai bija jādara instinktīvi šajā gadījumā, bet šobām izmainījās, un viņas uzdevums bija tieši šos sīkaļas grūst projām un teikt, ejiet, jums cits uzdevums, šitas ir beidzies.
Mm-hmm. Un dzīvnieku pasaulē tas ir ļoti skaidredzams. Cilvēku dzīvē dažādās kultūrās un vēsturiskos posmos atkal ļoti dažādi to kāda vecuma bērns var sākt sevi uzturēt, respektīvi sākt patstāvīgu dzīvi. Un mūsdienās tas bieži vien ir ļoti ieildes process, jo atkal visa augstākā izglītība, kā samērot to distanci, kas veidojās. Cik bērnam ir vajadzīgs atbalsts un rūpes, un cik tieši otrā tā distance un atdalīšanās, vai citiem vārdiem, drošība vai attīstība.
Un šeit es iesaku atgriezties pie bērnkopības epizodes par Jekonas indiehaņiem, Džīnas Lidlofas mīļajiem, kur viņa gan nerunā par šo pieaugšanas emancipāciju, bet gan pavisam mazo bērnu emancipāciju. Kā viņa tiešām, nu kā tāda dzīvnieciņa atdalās no mammām un iet ar katru dienu pa solītim tālāk un tad atgriežas un tad mēģina atkal un tad atkal atgriežas.
Un šeit tas separācijas process bieži vien ir apgrūtināts dažādu apstākļu pēc, gan no bērna puses, gan no vecāka puses. Un ja vecākiem, nu vai tāpēc mammai, ir bijušas separācijas traumas un līdz ar to separācijas trauksme, nesoties uz to bērna impulsu atdalīties, viņa var neļaut viņam to darīt.
Kas būtu separācijas trauma?
Ka mamma pati ir, piemēram, pārāk ātri bijusi spiesta kļūt patstāvīga, kad viņai nav bijusi vēl pietiekoši liela šī drošības sajūta. Jā, jo šie separācijas traucējumi notiek, vai nu tad, ja bērns tiek pārāk turēts un kontrolēts, kad viņam ir šīs vajadzības jau daudz izteiktākas, jā, viņam līdz ar to viņas tā kā apspiež, vai viņš cieš no tā, ka viņš nevar realizēt tās, vai tieši otrādi. Viņš ir pātri un pa tālu pazaudējies, kad viņam nav bijis pietiekoši drošības sajūta, bet tas var būt pilnīgi no vecākiem neatkarīgi apstākļies, tā var būt hospitalizācija, tā var būt māca depresija vai slimība, nu daudz dažādi apstākļi.
Tik tālu par to, ka atcerēties, ka mātes loma ir pārējoša.
Jā, ka būtu labi, ja tā vieta sievietes dzīvē pakāpeniski mazinātos.
Nākamais padoms bija nostar gaidām.
Šeit es pieminēju, ka vecāki bieži vien mēdz projicēt savas nerealizētos sapņus vai otrs variants šīs kultūras nostādnes.
Nu vai jebkurā gadījumā fantāzija, ja kā mēs tagad visi kopā skaisti dzīvosim un brauksim nedēļas nogalēs uz vasarnīcu un jūs man taisīsiet mazbērniņus un viss būs skaisti un brīnišķīgi. Un pēc tam izrādās, ka bērnam ir citi plāni, ja, nu cūka, nu. Bet, nu, protams, arī teikt cilvēkiem nostar gaidām ir viegli dodams padoms, kuru izpildīt, kā mēs zinām, nav vienkārši. Bet, nu, cenšamies kaut kā, vai vismaz, domāju, šeit iepriekšējais solis ir spēt atdalīt. Tās ir manas gaidas vai manas vēlmes vai kā man patiktu, un tad ir realitāte.
Kā mēs varam piefiksēt, ir, ja mums parādās kaut kāds diskomforts vai neapmierinātība vai vilšanās. Tad man pirmais jautājums bija, ko tu tas gaidīji? Kādas bija tavas fantāzijas? Mēs dažkārt viņas pat neapzinamies. Ja man reizēm, piemēram, notiek kā, kad es domāju to, ko es gribu rezultātu, es iztēlojos to gala rezultātu. Nu, labi, tikko mēs bijām pie tevi Spānijā. Es iztēlos, ka mēs esam pie tevis. Mums vēl no Madrides jābrauc 300 km. Jā, un šo posmu es nebiju varbūt iekļāvusi tajā, kā es iztēlojos. Jā. Aha, vēl cik stundas jābrauc. Vai sapņo, uzrakstīt grāmatu, bet vēl tas jāizdara. Kāda vilšanās? Priekš manis vismaz es tā reizēm sajūtu, kad es to starp posmus kaut kā izlaižu tajā, kā es iztēlojos, kā lietam vajadzētu notikt. Nu, es tev daudz un dažādi varianti, kā var iekrist šajā, bet ko līdz ir šī neapmierinātība, mēs varam sākt savu jautāt, kā tad es esmu viņas uztaisījusi.
Un kad frustrētas gaidas, tā nav citu vaina.
Jā.
Tas arī nav vienkārši. Trešais padoms – satikties kā pieaugušajiem.
Nu jā. Man liekas, tas ir tas nepieciešamais punkts, kurā vajadzētu nonākt. Kad pieaugušie bērni savus vecākus sāk uztvert kā atsevišķus pieaugušos, un arī vecāki savus bērnus sāk uztvert kā atsevišķus pieaugušos. Un reizēm par to prāta vingrinājumu, man liekas, veikt. Nu, ja es satiktu tieši tādu sievieti kā mana mamma, nu, kā es justos, ko es gribētu? Nu, tā kā mēģināt pat nodalīt šīs lomu gaidas, un arī bērni no vecākiem, ja kas pieaugušie bērni, tieši tāpat tās. Jo bieži vien cilvēki automātiski regresē, nu nonāk tajā pašos uzvedības modeļos, kas ir bijuši. Jā, un tas notiek no abām pusēm, tur nevar vainot tikai vecākus. Revolūcijā jābūt no apakšas, atkārtinu vēl vienreiz. Gribu cits attiecības ar saviem vecākiem, uzvedieties savādāk. Runājiet ar viņiem savādāk par citām lietām, dalieties ar to, kas jums ir svarīgs. Jā, ja vecāki sāk teikt, ka vispār es nesaprotu un mēģiniet paskaidrot. Pasakiet, ko jūs jūtat, ja viņi nesaprot. Arī vieglas padoms, bet tās sliedes, protams, ir bieži vien ļoti iebraukātas.
Mm-hmm.
Ja diplomātiskais padoms, tad mainīt pakāpeniski. Lēni, uzmanīgi. eksperimentējot, skatoties uzvedības, dodot pozitīvu pastiprinājumu vai negatīvu pastiprinājumu.
Mm-hmm. Un šeit ceturtais padoms – vēlmi rūpēties realizēt citādi.
Vecāku loma, ja ir tik daudzi, kam tā ir vajadzīga. Daudz citi bērni, labdarība, dzīvnieki.
Un kā jau mēs redzam, arī pret tiem pašiem bērniem. Mīlestību arī var realizēt citādi.
Jā, vai es teiktu, ka ļoti svarīgi skatīties tomēr uz reakciju. Man nav nekas pretī, ka mamma uztais ēst. Man ne? Un principā tas nav nekas slikts.
Nē, protams, ka nē.
Bet savas puses apmierina. Svarīgi to mīlestību, tā kā vai respektētā otrā vajadzības vai robežas. Un ja mēģina pateikt, tas pieaugušais bērns, ka man šis nedara, vai nolasat kaut kādu neapmierinātību, ja? Bet tas redz ir atkal no tās labo vecāku sērijas. Atbildes jautājumu, kas ir labs vecāks, vai nu, arī cilvēks labā komunikācijā ir ievērot otra cilvēka reakcijas. Bet atkal tas ātri vien pazūd tūkojumā, jo te ir manas vajadzības, ir otra vajadzības, kuras projicēja.
Ko es domāju, kādas ir otra vajadzība, ko otrs domā, kādas ir manas vajadzības.
Jā, jā. Kur uzreiz ir projekcija vietu. Īpaši ienerunā cilvēku savā starpā par to.
Un te pēdējie divi padomi, kas gan ir visiem pieaugušajiem dažādu vecumu, jo sevišķi ar skatu uz vidusmūžu un vieduma gadiem, piepildīt savu dzīvi ar prieku un vecumdienām sākt gatavoties laikus.
Pat ne laikus. Šodien. Gan man, gan tev. Neatkarīgi no vecuma respektīvi.
Mm-hmm. Un tas būtu atkal šis punkts par gaidām, vai ne? Kad lai nevis manas gaidas, ka manām vecumdienām iedos jēgu un tās piepildīs ar prieku mani bērni vienā vai otrā veidā. Bet gan, ka tas ir jādara pašam.
Atgādināšu vienu no zelta likumiem. Formulēt savas vēlmes tādā formā, lai tas būtu atkarīgs tikai no manas pašas. Jo ko līdz es saku, kad es labi jutīšos, ja kāds darīs to un to, vai ja kāds padomās par mani, vai izdarīs kaut ko manā vietā, vai pēkšņi mūsu valdība uzvedīsies savādāk, vai laikapstākļi būs tādi vai šādi, skaidrs, ka es jau nolieku situācijā, kurā var sanākt visādi. Bet mums, man liek, šī podcast devīze, bet arī tas nav viegli. Mēs, man liekas, pie katra punkta šo atgādinam.
Tāpēc, ka tie ir padomi, kuri ir patiesi un nopietni un viegli dodami un ir nopietnas darbs viņu dzīvē realizēt.
Jā, un piepildīt savu dzīvi ar prieku. Jā, atkal tas sarežģītais uzdevums to ņemt savās rokās. Izdarīt izvēles, kas man tam tuvina, nevis attālina. Nu, lūk, man liekas, tu jauki papildināji šo rakstu ar savu perspektīvu no vienas puses. No otras puses arī pavarot vaļā šos formulējumus, kas jau paši par sevi norādu šīm sliedēm, no kurām šis skata punkts vai intervija uzrakstītēm. Jā, jo kas ir vēl svarīga doma, ko es šeit pieminu, un ko es esmu jau, man liekas, kaut kad arī pieminējusi, lai arī vecākiem vairāk šī burtiskā vecāka loma nav jāpilda, kā piemērs arī pieaugušiem bērniem ir ļoti svarīgi, kā vecāki turpina savu dzīvi.
Mm-hmm. Tā ir. Kā tu to esi teikusi, tas ir vistuvākais attainojums tam, kā dzīve turpinās. Kāda dzīve ir iespējama?
Jā. Un ja tas notiek veidā, kādā bērnam, pieaugušiem bērnam, ir okay, vai liekas cīņa pilni, viņš diezgan automātiski to pārņem, vai vismaz tāda simboliskā bilde viņam ir. Tas nenozīmē, ka viņa dzīve obligāti tā notiks, vai ne, jo ir dažādi apstākļi, kas var ietekmēt, bet tā ir labs solījums. Paldies par klausīšanos, tev paldies par tēmas aktualizēšanu.
Nu, mēs nevarējām laist garām šādu izdevību vēl tur paurķēties taču. Nu, es nevarēju skaidrs labi, jā.
Es norādīju ar pirkstiem. Man bija interesanti sadaziņāt klausīties to, kā tu to papildināji. Paldies un uz sadzirdēšanos.
Paldies tev, Gita. Paldies Ievai un Laumai Lūsai Kreitsbergai par svarīgu jautājumu, celšanu un vēdināšanu. Paldies par klausīšanos. Uz sadzirdēšanos. Atā.
Atā.